Shalom pendengar terkasih, salam jumpa. Kembali bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dengan khotbahnya yang akan menyegarkan iman rohani kita. Selamat mendengarkan.
Shalom para pendengar sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program ini. Hari ini saya akan bicara tentang generasi Yosua. Yosua fase yang pertama ayat 1-3 berbunyi demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Hari-hari ini Allah sedang membangkitkan satu generasi baru untuk melanjutkan apa yang telah dicapai oleh generasi yang sebelumnya. Dan generasi baru ini akan jauh lebih radikal dan dipakai oleh Allah secara luar biasa untuk menuntaskan maksudnya di akhir zaman. Kalau saudara perhatikan komputer 10 tahun dengan yang lalu dibandingkan dengan yang masa kini, prosesornya yang lama itu jauh lebih lambat, yang sekarang ini jauh lebih cepat. Begitu juga Allah sedang melakukan percepatan ilahi melalui hamba-hambanya yang mempersiapkan diri dengan baik. Nah saudara, itulah yang disebut sebagai generasi Yosua. Pemirsa sekalian, Alkitab menyatakan bahwa Israel sudah sampai di dekat tanah Kanaan. Mereka sudah berjalan sekitar 40 tahun. Mereka hampir mencapai apa yang Tuhan telah janjikan. Tetapi satu tragedi besar terjadi. Apa tragedinya? Musa, pemimpin besar bangsa itu, mati. Siapa yang bisa menggantikan Musa? Musa yang dipakai Allah membelah laut Teberau. Musa yang dipakai Allah menurunkan mana dari sorga. Musa yang dipakai Allah dengan tanda ajaib mujizat. Bahkan dia pernah berjumpa dengan Tuhan berhadapan muka ketika dia ada di Gunung Sinai. Tetapi, walaupun manusia mati, maksud Allah tidak akan pernah bisa gagal. Rencana Allah tetap berlanjut dan dia bisa memakai siapa saja, bahkan orang yang lemah, sederhana secara manusia untuk menjadi alat kerajaannya. Dan orang yang dipilihnya adalah Yosua. Yosua adalah bujang daripada Musa. Tetapi dialah yang justru dipakai oleh Allah membawa umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara, sekali lagi saya tandaskan, Allah tidak tergantung oleh manusia. Musa bisa mati, tapi rencana Allah tidak akan kandas, tapi akan berlangsung bahkan lebih dahsyat dari yang diduga oleh manusia. Di Amerika Serikat ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, namanya John Austin. Dia adalah pendeta, gembala sidang, yang menggembalakan kira-kira 3.000 jiwa. Dia penulis buku rohani, dan dia adalah rekan baik daripada Presiden George Bush Senior. Saudara sekalian, tetapi satu kali dia meninggal dunia secara mendadak. Dan orang menjadi bingung siapa yang akan menggantikannya. Dia memang punya seorang anak laki yang terjun di dalam pelayanan. Tapi pelayanannya bukan pelayanan khotbah. Pelayanannya adalah pelayanan media. Dia selalu men-syuting ayahnya ketika sedang berkhotbah. Dan dia begitu gemetar ketika harus menyampaikan firman Tuhan. Tetapi karena dorongan dari banyak pihak dan karena tidak ada calon lain, akhirnya dia memberanikan diri dengan pertolongan Tuhan untuk mulai berkhotbah. Dan sekarang ini Tuhan memakai anak daripada pendeta John Austin yang bernama Joel Austin, memimpin sebuah gereja terbesar di Amerika Serikat, di Houston, yang kira-kira sekarang memiliki anggota lebih dari 40.000 orang. Ayahnya begitu hebat, seorang hamba Tuhan flamboyan, legendaris, sangat karismatis sekali. Tetapi anaknya yang tidak diduga justru memiliki kapasitas pelayanan dengan jumlah jemaat puluhan kali lipat daripada apa yang dilakukan ayahnya. Bukan karena dia hebat, Tapi karena Allah sedang membangkitkan satu generasi Yosua, generasi yang akan masuk menerobos menuju tanah perjanjian, dipakai lebih dahsyat daripada generasi sebelumnya. Apakah saudara mau menjadi bagian dari generasi Yosua itu? Mari kita perhatikan apa karakteristik generasi Yosua. Yang pertama, generasi Yosua adalah generasi yang menyiapkan diri untuk penugasan ilahi. Ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Saudara, Tuhan ingin agar kita mempersiapkan diri. Karena masa depan adalah milik orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik. Kesuksesan adalah ketika kesiapan kita bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Bagian Tuhan adalah membuka pintu kesempatan. Tapi bagian kita adalah mempersiapkan diri. Dan ketika kita siap, dan waktu Allah membuka pintu, maka kita akan meraih kesuksesan yang kita rindukan. Nah, kesiapan apa yang dilakukan oleh Yosua? Yang pertama, dia memiliki kesiapan hati. Karena selama berpuluh-puluh tahun dia menjadi bujangnya Musa. Tetapi setelah Musa mati, dia bukan menjadi hamba Musa. Dia menjadi hamba Tuhan. Hamba yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saya percaya ini persiapan yang dimiliki oleh Yosua. Dia selama bertahun-tahun submit di dalam kepemimpinan seorang leader. Musa itu mungkin juga punya sifat-sifat yang keras atau kurang menyenangkan. Bisa saja demikian. Tapi Yosua selalu tunduk kepada Musa. Sampai pada akhirnya Allah mengangkat Yosua menggantikan Musa. Karena dia telah dilatih selama puluhan tahun. Mentalitasnya, hatinya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan bawa meteran, maka dia tidak akan mengukur lingkar kepala kita. Tapi dia mengukur lingkar hati kita. Seorang pemimpin yang diurapi Tuhan adalah orang yang hatinya rendah. Hatinya selalu ingin mempermuliakan nama Tuhan. Ketika hatimu rela ditekuk di bawah kaki Kristus. Dan bertahun-tahun engkau memiliki pengabdian. Mungkin kepada orang yang Tuhan taruh sebagai otoritas di atasmu. Pada waktunya Tuhan akan mengangkat engkau tanpa pernah engkau menduganya. Saudara sekalian, yang kedua adalah kesiapan pengetahuan dan keterampilan praktis. Karena Yosua ini adalah bujang daripada Musa, dia magang dari Musa. Maka dia memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis. Karena dia mengikuti atau meniru apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Saya percaya ini juga yang harus disiapkan oleh generasi Yosua. Pertama, persiapan hati. Tetapi kedua, kita juga harus memperlengkapi diri dengan pengetahuan dan keterampilan praktis. Kalau saya perhatikan dulu, banyak orang-orang bisa sukses walaupun mereka tidak lulus SMA. Sekarang lulus SMA rasanya agak sulit untuk bisa bersaing di tengah era yang modern ini. Saudara bisa meningkatkan pemahamanmu. Menjadi sarjana atau lebih daripada itu. Siapkan diri kita. Karena kesiapan adalah bagian kita. Tetapi kesempatan adalah bagian daripada Tuhan. Ada pertanyaan pada bagian ini. Bolehkah seorang pemimpin mempersiapkan penggantinya? Karena banyak pemimpin khususnya di dalam dunia pelayanan selalu berkata, saya tidak perlu siapkan pengganti. Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan saya, tapi pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan yang akan pilih penggantinya. Tapi dalam kenyataan, setelah pemimpinnya meninggal, wah terjadi kekacauan, terjadi banyak masalah. Karena dia tidak siapkan pengganti. Kalau kita belajar daripada perikop ini, adalah tidak keliru, bahkan hal yang baik, kalau seorang pemimpin mempersiapkan pengganti. Karena apa, saudara? Kepemimpinan tanpa penerus adalah sebuah kegagalan. Sukses itu harus dilanjutkan dengan adanya suksesor. Ada suksesi. Dan Musa telah mempersiapkan Yosua. Sehingga ketika Yosua siap dan Musa diangkat oleh Tuhan, maka dia yang menggantikan. Kalau saudara perhatikan, Yosua tidak melanjutkan tradisi ini. Dia tidak mempersiapkan siapa penerusnya. Akibatnya, orang Israel masuk pada zaman hakim-hakim. Semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Betapa pentingnya kita belajar prinsip Alkitab dari kehidupan Musa dan Yosua ini. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, generasi Yosua adalah generasi yang punya ciri mempersiapkan diri untuk penugasan ilahi. Ciri kedua dari generasi Yosua adalah menghadapi tantangan dengan iman. Ayat 2 tadi berkata, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setelah kita mempersiapkan diri untuk satu penugasan ilahi, kita harus menghadapi tantangan dengan iman. Tuhan berkata, seberangilah sungai Yordan. Saudara, halangan terakhir sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, adalah sungai Yordan. Kalau mereka berhasil melintasi sungai ini, mereka sudah tidak ada lagi di padang gurun, tetapi mereka sudah tiba di tanah perjanjian. Karena itulah, walaupun ada halangan yang menghadang langkah kita untuk mencapai kesuksesan, maka kita harus melangkah menghadapi tantangan itu. Firman Tuhan berkata, seberangilah sungai Yordan. Kalau saudara perhatikan Yosua 3:15, ternyata sungai Yordan itu ada dalam kondisi banjir. Dikatakan demikian, segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudara sekalian, sungai itu sedang meluap, sedang banjir. Tetapi justru firman Tuhan datang untuk mereka tetap menyeberangi itu. Karena sedang ada musim tuayan di negeri perjanjian itu. Hari-hari ini, generasi Yosua seringkali menghadapi tantangan. Ada sungai Yordan menghadang, ada banjir yang meluap. Ada masalah-masalah besar yang sedang kita hadapi baik dalam skala lokal, nasional maupun global. Kita menghadapi tantangan dari krisis ekonomi yang begitu dahsyat. Terorisme yang terjadi di mana-mana. Ada penyakit aneh-aneh yang makin lama makin banyak muncul. Tetapi ingatlah, walaupun tantangan besar di depan, percayalah musim tuayan Tuhan sedang berikan di dalam kehidupan kita. Semakin banyak masalah, justru itu adalah kesempatan untuk kita bisa menuai jiwa-jiwa dan membawanya datang kepada Tuhan Yesus. Ada berkat di balik kesulitan. Banjir yang dihadapi oleh orang Israel di Sungai Yordan, itu ketika dilampaui dengan iman, akan membuahkan musim tuayan yang luar biasa. Saudara sekalian, saya pernah ada di Beijing untuk menyampaikan khotbah di sebuah gereja di sana. Nah, setelah selesai pendetanya berkata, apakah Anda tahu bahwa di Beijing ini kira-kira hanya ada 7 gereja yang resmi yang diizinkan pemerintah. Tetapi yang di bawah tanah yang tidak resmi itu kira-kira ada 9.000 gereja. Oh, betapa luar biasanya. Karena apa? Ketika tekanan, kesulitan, masalah datang, siapa yang dicari oleh orang? Tuhan. Dan ini adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang hanya bisa dipuaskan oleh Allah Sang Pencipta. Dan Allah memberikan jawaban ketika umat sedang beribadah. Jadi walaupun tekanan komunisme begitu luar biasa, tetap orang mencari wajah Tuhan. Saudara, jangan takut ketika engkau menghadapi tantangan. Hadapi dengan iman, karena Tuhan menjanjikan kemenangan yang besar. Jiwa-jiwa akan diselamatkan, tuayan raya sedang terjadi. Ayat 3, Tuhan janji, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Haleluya. Yang ketiga, ciri daripada generasi Yosua adalah memiliki visi yang besar. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita punya visi yang besar. Dan visi itu kita dapatkan daripada Dia. Dikatakan demikian, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Saudara, kalau kita bicara tentang Israel, itu adalah satu bagian tanah yang kecil saja di Timur Tengah. Tetapi waktu Tuhan menjanjikan kepada Yosua, dia bilang, daerahmu itu akan mulai dari Libanon sampai ke sungai Efrat. Itu sampai daerah Irak sekarang. Artinya apa, saudara? Bahwa Allah sebetulnya menyiapkan sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Hanya seringkali kita tidak mencapainya. Karena kita tidak tahu apa yang Tuhan sediakan. Dan karenanya kita tidak sungguh-sungguh berupaya untuk meraihnya dengan pertolongan Tuhan. Karena itulah kalau saudara ingin menjadi orang yang dipakai Tuhan pada akhir zaman ini, maka kita harus yakin yang Tuhan siapkan bagi saudara jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Seringkali kita yang membatasi Allah dengan pikiran kita yang terbatas dan dengan hati kita yang sempit. Ini waktunya kita menjadi generasi Yosua yang memperluas kapasitas kita. Kalau saudara ada yang terjun di dalam dunia pelayanan dan kau mengembalakan sebuah gereja yang gedungnya bisa muat puluhan orang, luaskan menjadi ratusan. Kalau engkau mengembalakan gereja untuk bisa menampung beberapa ratus orang, luaskan menjadi ribuan. Kalau engkau sudah memimpin gereja dengan gedung besar untuk ribuan orang, luaskan menjadi puluhan ribu. Atau bukan hanya di satu tempat, engkau bisa menanam banyak jemaat di berbagai tempat. Yang penting kapasitas kita diperbesar, diperluas. Saudara juga bisa masuk ke berbagai tempat di dalam pelayanan marketplace. Karena pelayanan bukan hanya sekedar di dalam gedung gereja, tetapi di dalam dunia usaha. Pelayanan sangat luas terbuka. Milikilah visi untuk menjangkau seluruh alam semesta ini dengan Injil Kerajaan Allah. Karena orang yang punya visi besar itu akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Saya perhatikan dalam dunia sekuler, pemimpin yang besar adalah orang yang punya visi yang besar. Visi itu membuat satu daerah, satu bangsa menjadi maju. Tiongkok misalnya, atau China. Kita mengenal sekian puluh tahun lalu sebagai negara besar yang sangat miskin. Dan ngatur negara besar sama ngatur negara kecil seperti Singapura. Sangat jauh bedanya, saudara. Tetapi kemudian muncul satu orang tokoh bernama Deng Xiaoping. Dia menjadi perdana menteri yang melakukan perubahan. Dia mulai terbuka terhadap para investor. Dan dia memajukan ekonomi secara luar biasa di China. Dan sekarang ini, saudara, hampir semua barang-barang yang dijual di pasaran dunia made in China. Dan China dari negara yang sangat miskin menjadi negara yang sangat kaya. Bahkan cadangan devisa negaranya itu jauh lebih besar dari yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan juga negara-negara yang lain. Kenapa? Ada seorang pemimpin yang punya visi yang besar. Begitu juga kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Milikilah visi yang besar yang kau tangkap daripada Tuhan. Yang keempat, saudara, generasi Yosua punya ciri menguatkan dan meneguhkan hati. Ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Alkitab berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan bisa memberikan janji, bisa memberikan visi. Tapi kalau saudara tidak menguatkan hati dan sungguh-sungguh tekun meraih apa yang Tuhan sudah siapkan, engkau tidak akan pernah berhasil. Saudara, betapa pentingnya hati lebih daripada perkara yang lain. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang sukses, orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan perkara yang besar, hatinya mesti besar. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan khawatir, karena ini bukan peperangan kita, ini peperangannya Tuhan. Saya baca di dalam Ulangan pasal 20, sebelum orang Israel berperang, maka ada hukum perang yang mereka harus taati. Salah satunya di ayat 8, dikatakan demikian, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Jadi kalau orang perang gak boleh takut, gak boleh tawar hati. Yang tawar hati suruh pulang. Kenapa? Karena orang yang tawar hati tidak akan pernah menang di dalam peperangan. Dan yang lebih bahaya, orang yang tawar hati, perkataannya itu bisa melemahkan orang lain. Dan rasa khawatirnya bisa menular, menyebabkan orang lain juga tidak solid. Sehingga lebih baik mereka disuruh pulang, yang takut, yang ngomong negatif. Sehingga yang siap, yang maju adalah seperti 300 tentaranya Gideon. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi mereka militan semua. Dan mereka akhirnya merebut kemenangan yang Tuhan persiapkan. Saudara, teguhkan hatimu di tengah segala tantangan. Tetap percaya Allah akan melakukan perkara dahsyat. Yang kelima, yang terakhir, ciri daripada generasi Yosua yang akan dipakai Allah lebih luar biasa daripada generasi-generasi sebelumnya adalah mentaati kebenaran firman Tuhan. Ayat 7 dan 8 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara sekalian, ini janji Tuhan. Kalau kita mentaati kebenaran firman, maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Pemirsa sekalian, saya percaya Tuhan sedang membangkitkan satu generasi yang akan dipakai lebih dahsyat daripada generasi yang sebelumnya. Tetapi syarat mutlak adalah kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Untuk menjangkau banyak jiwa di dalam pelayanan, kita harus melakukan pendekatan secara kreatif dan kontekstual. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama dalam dunia modern ini. Tapi soal iman, soal kepercayaan kepada firman, kita harus konservatif. Kita tidak boleh terikut, terhanyut oleh arus postmodernisme yang mengatakan, oh tidak ada lagi kebenaran yang mutlak. Bahkan Alkitab itu tidak mutlak. Apa yang Anda anggap benar, belum tentu benar bagi orang lain. Tetapi pandangan semacam itu, kita harus tolak. Alkitab berkata, renungkan firman siang dan malam. Bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sebab kalau kita mentaati firman Tuhan, hidup kita akan berhasil. Ada tiga langkah di dalam mentaati kebenaran ini. Dikatakan renungkan firman. Renungkan artinya pikirkan secara mendalam. Kalau orang punya masalah, apapun yang dia lakukan, yang dia renung-renungkan masalahnya, saudara. Tapi Tuhan ingin agar engkau tidak merenungkan masalahmu. Renungkan firman Tuhan. Renungkan kebesaran Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Ucapkan kata-kata iman selaras dengan apa yang dinyatakan di dalam firman. Itu membuat imanmu makin kokoh. Dan yang ketiga, bertindak atau lakukan firman. Taati, maka engkau akan berhasil. Ketika saudara tidak menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan, tapi berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan menjanjikan keberhasilan dan keberuntungan di dalam hidup kita. Siapa di antara saudara yang hari ini mau berkata, aku mau dipakai Tuhan lebih dahsyat. Jadilah seperti generasi Yosua dengan lima ciri yang sudah kita bahas. Dan saya percaya kalau kau melakukan dengan tekun, kuasa Allah akan mengurapi hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Anda telah mendengarkan khotbah Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Sampai berjumpa lagi dan Tuhan memberkati.